Protoprograma.
Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter.
Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Κορίτσια και αγόρια, φτάσαμε στις 20 Αυγούστου του 2024. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε? Φάγαμε τα 2 τρίτα και του τελευταίου μήνα του καλοκαιριού. Και όπως λέμε και από χθες, οι κατεργαραίοι γυρίζουν σιγά σιγά στους πάγκους τους. Αν και κακά τα ψέματα, και αυτή η εβδομάδα είναι χαλαρή στην Αθήνα, τουλάχιστον από πλευράς κίνησης και ευκολίας ό,τι αφορά την έβρεση των θέσεων στάθμευσης. Που λέει ο λόγος δηλαδή, γιατί πια είναι τόσα πολλά τα αυτοκίνητα που σε λίγο θα ξεπεράσουν και τον πληθυσμό. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιον αν μας ακούτε, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Στο μικρόφωνο κοντά σας ως τις 10 ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Εκτάκτως αυτή την εβδομάδα θα είμαστε μαζί 9 με 10, όλοι εδώ η ραδιοφωνική παραγωγή έχουμε μετατοπιστεί κατά μία ώρα εξαιτίας ακριβώς των θερινών αναγκών του προγράμματος του ραδιοφώνου μας. Έτσι μην ανησυχείτε, ο Χρήστος Μιχαηλίδης, ο οποίος κανονικά κάνει εκπομπή αυτή την ώρα, ακολουθεί στις 10 με 11, ενώ και εμείς από εβδομάδα, πρώτο Θεός, επιστρέφουμε στην ώρα μας 8 με 9 το πρωί. Το λέω επειδή πολλοί μας ρωτάτε, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εξακολουθείτε να μας στέλνετε μηνύματα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και πάρα πολύ σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα με την Ελένη Καραθάνου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικάρες που και αυτό το καλοκαίρι απογειώνουν τη διάθεσή μας. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή γνωστοί και καθιερωμένοι. Αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε mail στο πρωινές διαδρομές@gmail.com ή βεβαίως μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Αυτό κάνετε οι περισσότερες και οι περισσότεροι χρόνια τώρα. Πρωινές διαδρομές. Με ελληνικά στοιχεία πληκτρολογείτε. Εκεί στο ψαχτήρι μας βρίσκεται τη σελίδα. Είμαστε κάτι χιλιάδες φίλοι κάθε πρωί που συντονιζόμαστε και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την πληροφορία σας, αλλά και την γκρίνια, το παραπονάκι σας, την κριτική σας. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους, γιατί είπαμε, συμφωνούμε, διαφωνούμε, αλλά πρωτίστως αγαπιόμαστε. Να στείλω θερμές και αγωνιστικές καλημέρες κυρίως σε όσους συνεχίζουν την άδειά τους και είναι συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, σε όσους εξακολουθούν να απολαμβάνουν τα καλοκαιρινά τους μακροβούτια. Ξέρεις, αυτή η περίοδος θεωρητικά είναι και η πιο όμορφη, διότι σιγά σιγά χαλαρώνουν οι παραλίες, χαλαρώνουν τα εστιατόρια, χαλαρώνουν τα ξενοδοχεία, σιγά σιγά βέβαια, έτσι, μετά τις 20 του μηνός, με αποτέλεσμα και η εξυπηρέτηση λέει να είναι καλύτερη. Και οι τιμές, λέω εγώ τώρα καμιά σαχλαμάρα να περνάει η ώρα, και οι τιμές να εξορθολογίζονται, λέμε τώρα, το ξαναλέω, μην... ναι. Σε πολλές περιπτώσεις πάντως. Τώρα τα λέγαμε και από χθες ότι αυτοί που υποστήριζαν ακολουθώντας τον ΕΚΟ ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, έχουν διαψευστεί για άλλη μια χρονιά παταγωδός, να που υπάρχουν ειδήσεις και μάλιστα αρκετά σοβαρές και θα έλεγε κανείς και καθοριστικές σε ό,τι αφορά το κοινό μας μέλλον. Να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα, να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε απόλυτο δημοσιογραφικό κλισέ. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, σήμερα αναμένεται, να το πω έτσι, κυβερνητική απόβαση. Ένα μίνι υπουργικό, όπως επισημαίνεται και στο διαδίκτυο, υπό τον Πρωθυπουργό, στην Πεντέλη. Στην Πεντέλη που δοκιμάστηκε έντονα από την τελευταία καταστροφική πυρκαγιά. Κόσμος πολλής θα παραστεί στην επίσκεψη του Πρωθυπουργικού Κλιμακίου στην περιοχή, εκεί όπου αναμένεται να γίνει μια αποτίμηση των όσων συνέβησαν. Μία πρώτη εκτίμηση των ζημιών και βέβαια να οριστούν τα χρονοδιαγράμματα για τις αποζημιώσεις όσων επλήγησαν από την καταστροφική και φωνική. Μην ξεχνάμε ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της σε αυτή τη φωτιά, η οποία ξέφυγε και έφτασε στον αστικό ιστό. Και όταν λέμε κόσμος πολλής, σου λέω χαρακτηριστικά ότι θα είναι παρόντες ο κύριος Κυλακάκης, ο κύριος Λιβάνιος, ο κύριος Κικίλιας, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Πετραλιάς, ο Νίκος ο Χαρδαλιάς βέβαια, από υφυπουργούς ο κύριος Μιλωνάκης, ο κύριος Μαρινάκης, ο υπουργός ο κύριος Άκης Κέρτσος, ο διευθυντής διαχείρισης κρίσεων ο κύριος Ευθυμίου, πολλής κόσμος. Εμείς θα πάμε εκεί σε λίγο στις περιοχές που δοκιμάστηκαν για να μιλήσουμε με τους δημάρχους και να δούμε τι ακριβώς αναμένεται να θέσουν στον Πρωθυπουργό και τους εκπροσώπους, τα στελέχη της κυβέρνησης κατά την απόψινή του συνάντηση, διότι δεν είναι λίγοι, κάθε άλλο, οι συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάστηκαν και υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές στις περιουσίες τους εξαιτίας αυτής της πυρκαγιάς. Yeah! Την ίδια ώρα, το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται με βαριές κατηγορίες και βαριές εκφράσεις. Και ο Κασελάκης κατηγορεί ευθέως την κυβέρνηση ότι δεν εισπράττει κοινοτικούς πόρους από τα κοινοτικά ταμεία στο πλαίσιο του προγράμματος Αιγής. Ξαπολύει κεραυνούς κατά της κυβέρνησης, η οποία απαντάει με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς, χαρακτηρίζοντας τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ ως έναν influencer που εμφανίζεται στα καμένα χωρίς ουσιαστικές προτάσεις, χωρίς ουσιαστικό σχέδιο, μόνο και μόνο για να εξαπολύσει, να ασκήσει μια άγονη κριτική. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κόντρες πάνω στα ποκαίδια. Το ματιάσαμε φαίνεται χθες, όταν συζητούσαμε μαζί με τον κύριο Συνολάκη για την ανάγκη εθνικού διαλόγου για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, αλλά και για το γεγονός ότι η αντιπολίτευση δεν είχε σηκώσει μέχρι τώρα τους τόνους σε βαθμό τέτοιο που να απαγορεύει την συζήτηση και τη συνεννόηση και τη συνεργασία που πρέπει να υπάρξει σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να μην είμαστε κάθε χρόνο στο ίδιο εργοθεατές. στο έργο της καμένης γης, λες και μας περισσεύει το πράσινο, λες και μας περισσεύουν οι πνεύμονες που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει αυτός ο τόπος, τόσο ανάγκη έχουν οι επόμενες γενιές και επί των οποίων κλαίμε και ολοφυρόμαστε κάθε καλοκαίρι. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Να σας πω, αν είχατε αγωνία για το χρυσό, όσοι τζογάρετε πάνω σε αυτά, ότι διαβάζω μια τελευταία είδηση πως για πρώτη φορά η αξία της ράβδου ξεπέρασε, λέει, το όριο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Μεγάλη ζήτηση έχει ο χρυσός, ιδιαίτερα στην αμερικανική αγορά. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε και στις οικονομικές σελίδες του earthnews.gr. Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, να σας πω ότι ξημερώσαμε με μία ακόμη τραγωδία σε Λούνα Πάρκ, αυτή τη φορά στη Χαλκιδική, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Εκεί ένας 19χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, είχε πάει το παιδί να διασκεδάσει, από τη Βέρεια ήταν, παραθέριζε με την οικογένειά του στη Χαλκιδική, πήγε στο Λούνα Πάρκ, ανέβηκε σε αυτό το παιχνίδι με τις περιστρεφόμενες καρέκλες. Το παιχνίδι έσπασε, ο νεαρός τραυματίστηκε και μετά από λίγες ώρες κατέληξε, δεν τα κατάφερε. Συνελήφθη ο 58χρονος ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ και γίνεται έρευνα από το αστυνομικό τμήμα της Κασανδρίας στη Χαλκιδική προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Θα δούμε τι ακριβώς έχει να πει και η δήμαρχος της περιοχής, γιατί πια το καθεστώς της αδειοδότησης έχει αλλάξει και φυσικά τα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν γύρω από τη νέα αυτή τραγωδία είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα. Εξελίξεις πολύ σημαντικές στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ακούσατε νωρίτερα και στον Διονύση, τον Χατζημιχάλη. Ο Τζο Μπάιντεν έδωσε τη σκυτάλη στην Καμάλα Χάρις στο συνέδριο των Δημοκρατικών μέσα σε ένα έντονα, έτσι, φορτισμένο και συγκινησιακό κλίμα. Βουρκωμένος υποστήριξε ότι έκανε λάθη, αλλά προέτρεψε τους Δημοκρατικούς να στηρίξουν την Καμάλα Χάρις κόντρα στον Τραμπ, τον οποίο χαρακτήρισε loser. Μέσα σε αυτό ακριβώς το κλίμα, το φορτισμένο συγκινησιακά, η νυν αντιπρόεδρος και υποψήφια για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών εκ μέρους των Δημοκρατικών, η κυρία Χάρις, απέτησε φόρο τιμής στον Τζο Μπάιντεν, λέγοντας ότι θα του είναι αιωνίως ευγνώμων και η ίδια αλλά και το κόμμα της. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις έχει καταφέρει να το γυρίσει το ματσάκι η Καμάλα. Όμως εδώ υπάρχει ένα πολύ σημαντικό δεδομένο το οποίο κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει, ακριβώς επειδή μιλάμε για αμερικανικές εκλογές. Σημασία δεν έχει δυστυχώς στη μεγαλύτερη δημοκρατία του πλανήτη η λαϊκή ψήφος, αλλά οι εκλέκτορες οι οποίοι προκύπτουν στις πολιτείες, από την αναμέτρηση δηλαδή των μονομάχων στις πολιτείες. Υπάρχει περίπτωση, όπως και συμβεί και με τη Χίλαρη Κλίντον, να κερδίσεις τον αντίπαλό σου σε ό,τι αφορά τη λαϊκή ψήφο, να συγκεντρώσεις δηλαδή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και μάλιστα σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, 1,5 και 2 εκατομμύρια, αλλά να μην κερδίσεις τους εκλέκτορες σε κρίσιμες πολιτείες και έτσι να βρεθείς ο ιτημένος, ο loser της ιστορίας. Αυτός είναι και ο δαίμονας, αυτό είναι και το στοιχείο που καταδιώκει τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία έχουν ριχτεί στη μάχη, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα αλλά και κάθε πιθανή διέξοδο σε ψηφοφόρους οι οποίοι παραδοσιακά δεν συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, τους κολλασμένους, τους αποκλεισμένους, όπως λέμε, της αμερικανικής κοινωνίας, οι οποίοι βέβαια βλέπουν τον Ντόναλντ Τραμπ ως ένα κακό δαίμονα. Θα πούμε τις καλημέρες μας σε λίγο, γιατί ήδη καταφθάνουν τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, ο πληθυντικός είναι της μεγαλοπρέπειας. Μόνος μου είμαι. Η Μαρία Γεωργίου κάνει μεσημέρι εκπομπή τώρα, αυτή την εβδομάδα. Αλλά αποκεκτημένη ταχύτητα που λέμε κλπ. Να υπενθυμίσω ότι αν θέλετε μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα και στο SMS, πρώτο κενό μήνυμα και αποστολή στο 54160. Μπορείτε να μας στέλνετε και τις φωτογραφίες σας, αν θέλετε. Αν και η αλήθεια είναι ότι από χθες έχει πλημμυρίσει η κοινωνική δικτύωση με την παντσέλινο του Οξύριγχου. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έμεινε τείχος, όπως λέμε χαρακτηριστικά στο Facebook, ανάρτηση στο Instagram, που να μην έχει και ένα φεγγάρι, ολόγιο μου, αυγουστιάτικο. Την παντσέλινο που ήταν αφιερωμένη σε αυτό το ψάρι, το οποίο αλίευαν οι Ινδιάνοι, οι Ιθαγενείς στην Αμερικανική Ήπειρο, και σε αυτό ήταν αφιερωμένη η μεγάλη αυγουστιάτικη παντσέλινος. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, πάμε να συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Αναστασία Χαλκιά, είναι δήμαρχος Κασάνδρας Χαλκιδικής. Προκειμένου να συζητήσουμε για το θέμα το οποίο σας έλεγα νωρίτερα, δηλαδή την νέα τραγωδία σε Λούνα Πάρκ, εκεί στο Πευκοχώρι, όπου ένα 19χρονο παιδί τραυματίστηκε θανάσιμα, και οι αρχές διερευνούν τι ακριβώς συνέβη, πώς συνέβη, γιατί συνέβη. Κυρία Χαλκιά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, αν και δεν είναι καλή ημέρα.
Καθόλου καλή.
Είναι μια τραγωδία.
Καθόλου καλή, είναι μια τραγωδία. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε δυστύχημα σε Λούνα Πάρκ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ο συγκεκριμένος άνθρωπος πήρε την άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης από το Δήμο το δικό σας?
Δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας για τα Λούνα Πάρκ. Είναι μέσω σύστημα Notify Business, είναι με γνωστοποίηση μόνος του. Όχι, δεν είχε κάνει γνωστοποίηση δυστυχώς. Αυτός έρχεται για μερικές μέρες εδώ. Και ο Δήμος ήταν ήδη στη διαδικασία επιβολής κυρώσεων.
Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, για να καταλάβουν και οι ακροατές, να καταλάβουμε όλοι μας. Οποιοδήποτε μπορεί, ας πούμε, να πάει και να στήσει εντός των ορίων ενός Δήμου.
Σε ιδιωτικό
χώρο. Ναι, σε ιδιωτικό χώρο. Ναι. Να νοικιάσει ένα οικόπεδο, λέμε τώρα. Ακάλυπτο.
Ναι.
Και να εγκαταστήσει Λούνα Πάρκ χωρίς να πάρει άδεια από κανέναν.
Ναι, ανεβάζει, πρέπει να έχει πιστοποιημένα και αδειοδοτημένα τα μηχανήματά του από το Υπουργείο Ανάπτυξης και κάνει μια γνωστοποίηση στο Notify Business.
Και αυτό, δηλαδή το αν είναι πιστοποιημένα, ποιος το ελέγχει? Ποιος είναι?
Υπουργείο Ανάπτυξης.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης πρέπει να το ελέγξει.
Από εκεί παίρνουν άδειες τα μηχανήματα, γιατί ο Δήμος πού να ξέρει αν το μηχάνημα είναι καλό ή όχι. Αν
όχι,
έχει προδιαγραφή που πρέπει.
Προφανώς. Υπάρχει, υποτίθεται όμως, ένας φορέας ο οποίος το ελέγχει.
Βέβαια, παίρνουν πιστοποιήσεις ISO, HASP, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες.
Αυτό θέλω να πω. Και ο Δήμος απλά τι κάνει, δηλαδή παρακολουθεί?
Δήμος απλά βλέπει στο Notify Business αν έχει ανεβεί η γνωστοποίηση. Η συγκεκριμένη γνωστοποίηση δεν είχε ανεβεί.
Ναι.
Οπότε πήγαμε στη διαδικασία και ήμασταν σε διαδικασία κυρώσεων χρηματικών.
Αρκούσε αυτό, λέτε? Ιδιαίτερα μετά την τροπή που πήραν τα πράγματα.
Την προσωπική μου άποψη, θέλετε?
Ναι, ναι, βέβαια, εννοείται.
Η προσωπική μου άποψη, που δεν ξέρω και
τη θεσμική. Και τη θεσμική.
Όχι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι.
Είναι μια ακία του 22 η οποία λέει αυτό.
Θέλω να πω το εξής, ότι αν βλέπει ο Δήμος, οι υπηρεσίες του Δήμου, ότι δεν υπάρχει αυτό το οποίο προβλέπεται, έτσι, η γνωστοποίηση δηλαδή των στοιχείων και των πιστοποιητικών. Αρκεί να προβεί σε κυρώσεις, δεν έχει άλλη, ας πούμε, αρμοδιότητα να του πει, ρε παιδί μου, εδώ κινδυνεύουν άνθρωποι, να πάει να κάνει ασφαλιστικά μέτρα και λοιπά και αυτά? Δεν προβλέπεται αυτό?
Όχι. Όχι. Υπάρχει η οικία που λέει ακριβώς τι αρμοδιότητες έχει ο εκάστοτε.
Δηλαδή μόνο πρόστιμο μπορείτε να επιβάλλετε εσείς, τίποτα άλλο?
Ναι, και σε περίπτωση και μετά που μπουν τα πρόστιμα, να τον καλέσω να μου κάνει εξηγήσεις για να περάσω στην σφράγιση του.
Αφού μπουν τα πρόστιμα.
Τα πρόστιμα, ναι. Αφού το θέμα ποιο είναι, ότι αυτά πρέπει να είναι πιστοποιημένα.
Ναι. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή δεν πρέπει, μου κάνει λίγο εντύπωση, με ακούτε λίγο να επιμένω, γιατί θέλω να πω το εξής, ότι δεν μπορεί να είναι καθαρά διαχειριστικός ο ρόλος μιας εποπτεύουσας έστω με αυτόν τον τρόπο αρχής. Δεν λέω
γιατί,
ότι
ο Δήμος δεν έχει πόσα άτομα, τι μηχανισμό πρέπει να έχει για να ελέγξει αν αυτά τα μηχανήματα ήταν πιστοποιημένα.
Μα ένα άτομο. Δεν πρέπει να παρακολουθεί τι ακριβώς γίνεται. Ένας άνθρωπος. Να, όταν ανοίγει ένα Λούνα Πάρκ στην περιοχή σας, μέσα στο κατακαλό καιρό, με χιλιάδες επισκέπτες, δεν πρέπει ένας άνθρωπος να δει εάν όντως πληρούνται οι προδιαγραφές τη σκία.
Ναι, αυτό,
ναι, δεν πρέπει
αυτό είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα.
Εμείς έχουμε. Όπως, δηλαδή τώρα, επειδή έγιναν τρία συνεχιζόμενα τρεις συγκεκριμένες τραγωδίες στο Δήμο. Με το κοριτσάκι που έγινε στην κατασκήνωση.
Ακριβώς.
Εντάξει.
Στην πισίνα, λέτε.
Στην πισίνα.
Ναι.
Εμείς είχαμε διαπιστωτικό χαρακτήρα.
Και είχαμε και άλλη μία. Είπατε τρεις καταστάσεις.
Το θέμα που έγινε με το μαγαζί στην παραλία, με τη συμπλοκή.
Με τη βουλγαρική μαφία που λέμε.
Ναι.
Είναι όλα αυτά μέσα στο Δήμο το δικό σας.
Ναι, είχα αυτή την χαρά εγώ.
Μάλιστα.
Σε ένα μήνα να γίνει μία τραγωδία πίσω από την άλλη.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι, να πάμε λίγο για τις κατασκηνώσεις. Ο Δήμος, την άδεια που έδωσε για τις πισίνες, ήταν διαπιστωτικού χαρακτήρα. Δηλαδή έστειλε το τμήμα υγιεινής και λέει δώστε του άδεια. Και το ίδιο το τμήμα υγιεινής έστειλε χαρτί, πάρτε του την άδεια.
Ναι.
Δεν έχει ο Δήμος ελεγκτικό μηχανισμό. Δεν μπορεί ο Δήμος, θα μπορούσε. Θεωρητικά θα μπορούσε. Αν είχα 300 υπαλλήλους θα μπορούσε. Με 100...
Ξέρετε όμως, δεν δημιουργούνται εύλογα κάποια ερωτήματα. Δηλαδή, δεν είναι λογικό εύλογα να διερωτάτε κανείς. Είδατε, το είπατε και μόνοι σας. Είναι δυνατό να συμβαίνουν όλα, μα όλα, σε ένα Δήμο. Θα μου πεις, είναι αυξημένη, είναι η σεζόν με αυξημένη τουριστική κίνηση, κόσμος.
Υπάρχουν 800.000 κόσμος εδώ, έτσι, ένα εκατομμύριο πιάνει. Λογικό δεν είναι, φτάνουμε την Αθήνα, μια Θεσσαλονίκη.
Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, ξέρετε τι, εγώ στέκομαι πάντα με καχυποψία, όχι, παρακαλώ μην το πάρετε σε καμία περίπτωση προσωπικά, σε καμία περίπτωση, στέκομαι με καχυποψία απέναντι στην, πώς το πούμε, την απέκδυση των ευθυνών. Έτσι, από μια εποπτεύουσα αρχή, γιατί κακά τα ψέματα και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μια ευθύνη εποπτείας. Έτσι. Δεν σας λέω τώρα για το ό,τι συνέβη στο μπαρ, την παρεξήγηση, τη μαφία κλπ. Αλλά στο Λούνα Πάρκ είναι δυνατόν κάποιος να μην τσεκάρει τα πιστοποιητικά, να πει ρε παιδί μου εδώ, μου είπατε ότι διαπιστώσατε ότι δεν... Η αστυνομία.
Η αστυνομία.
Η αστυνομία, το Υπουργείο Ανάπτυξης, όλοι, όχι ο Δήμος όμως.
Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Αυτό θέλω να σας, να σας δώσω, να καταλάβετε.
Ναι.
Είναι μια διαδικασία τόσο πολύπλοκη και δεδαλώδες που χάνονται όλοι.
Μάλιστα. Να σας
είναι
ρωτήσω.
Μια πολυνομία που αν με ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, διαφωνώ ριζικά. Αλλά δεν βλέπω να μετράει και η προσωπική άποψη.
Να ρωτήσω κάτι. Σε ό,τι αφορά το. Η προσωπική άποψη πάντα μετράει. Εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι ο Δήμος έπρεπε να έχει ενισχυμένες.
Ναι. Δεν νομοθετώ.
Εσείς θεωρείτε ότι έπρεπε να είχατε ενισχυμένες αρμοδιότητες, αλλά και περισσότερο προσωπικό στη διάθεσή σας.
Ακριβώς.
Ναι, να ρωτήσω τώρα, σε αυτά καθ' αυτά τα περιστατικά, με την ευκαιρία της συζήτησής μας, θα θέλαμε να μας πείτε τι πληροφορίες έχουν φτάσει σε εσάς σε σχέση καταρχάς με το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ, τι έγινε ακριβώς, πώς συνέβη το περιστατικό και μετά
δεν ξέρω ακριβώς. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς πώς συνέβη.
Ήτανε στα περιστρεφόμενα καθίσματα, μάθαμε ότι ήταν.
Ναι, δεν ξέρω ούτε πώς είναι το παιχνίδι, τι παιχνίδι είναι αυτό, δεν ξέρω εγώ.
Ναι.
Αυτό είναι το κακό, δεν ξέρω. Δεν έχω
έπεσε δηλαδή ο άνθρωπος, ακούσατε.
Δεν ξέρω. Κάτι έσπασε, λέει, από το παιχνίδι.
Μάλιστα.
Από το μηχάνημα. Το θέμα είναι ότι μπορεί να πάει, ο Δήμος είδε ότι δεν ήταν... Παρόλο που έχουμε πάρα πολύ λίγο προσωπικό, είδαμε ότι δεν έχει κάνει γνωστοποίηση notify business και ήμασταν στη διαδικασία των κυρώσεων πριν ακόμη πριν γίνει το ατύχημα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την πισίνα, έχουμε κάτι νεότερο. Ακούμε, συνεχώς προκύπτουν νέα στοιχεία και από τις ιατροδικαστικές εκθέσεις κλπ. Ναι, έχουμε κάτι νεότερο, κάποια
πληροφορία. Το μόνο που έμαθα είναι ότι η περιφέρεια έκανε και αυτή ανάκληση άδειας λειτουργίας, γιατί αυτή δίνει την άδεια της κατασκήνωσης.
Μάλιστα. Γενικώς υπάρχει...
Κάτι,
ναι.
Ξέρετε κάτι που λέω και θα σας μιλήσω όχι σαν δήμαρχος, αλλά σαν μάνα.
Ναι.
κλείστηκαν, έκλεισε ένα σπίτι, έχασε το παιδί του. Σήμερα μια τραγική οικογένεια που θέλω να τους λυπηθώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, έχασαν το παιδί τους. Αυτό είναι το κακό, ότι πρέπει να είμαστε στην πρόληψη και όχι στην καταστολή.
Πάντα, πάντα. Πάντα, εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το θέμα. Λοιπόν, εντάξει, είναι τραγικά τα περιστατικά και ανατριχιαστικά, έτσι. Και ανατριχιαστικά, δηλαδή μιλάμε για τραγωδίες φοβερές, φρικτές. Πόση, δηλαδή η χαρά και η διασκέδαση γίνεται τραγωδία.
Είχαν τα παιδάκια εδώ να κάνουν διακοπές και δεν μπορώ να το χωρίσω το μυαλό μου και τους πάνε το παιδί της μάνας αυτής και του πατέρα αυτού, της οικογένειας αυτής.
Ναι, δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους, δεν το χωράει.
Τι να πω.
Λοιπόν, κυρία Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε. Τι να πω, καλή δύναμη και καλημέρα, καλή συνέχεια. 9 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και αμέσως μετά να πάμε εκεί στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής που δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές και να συζητήσουμε με άλλους δύο δημάρχους για αυτήν την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου που αναμένεται σήμερα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα έλεγα. Εδώ είμαστε, 9 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα, πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 105,8, 91,6. Στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος, κοντά σας ως τις 10. Στον ήχο Νίκος Τσιπλάκη, στην μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και στη δημοσιογραφική επιμέλεια Βασιλική Κολτσίδα, μαζί με την Ελένη Καραθάνου. Καλημέρες πολλές και μεγάλες, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Παγιοί και νέοι φίλοι εδώ συντονισμένοι στην ακρόαση. Στο Φρέντι να στείλουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας, στην φίλη μου τη Μαργαρίτα την Πακίδη, παρούσα, στο Γιάννη τον Μπακαράκη, στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη και αυτοί παρόντες εδώ. Καλημέρα και στο φίλο τον Αλέξανδρο. Μου λέει μετράμε 127 μέρες στα Χριστούγεννα, υπομονή. Κάτσε βρε Αλέξανδρε, ακόμη δεν βγάλαμε το καλοκαίρι. Είπαμε κι εγώ φανατικός των Χριστουγέννων είμαι, αλλά με ένα μέτρο. Μη μας ξεφεύγει που λέμε. Λοιπόν, όπως είχαμε προαναγγείλει, θα πάμε και θα πάμε τώρα πριν τα πρωτοσέλιδα στις περιοχές που δοκιμάστηκαν στην Βορειοανατολική Αττική από την μεγάλη πυρκαγιά της περασμένης εβδομάδας. Θα πάμε σε ένα δήμο που κανείς δεν περίμενε να φτάσει η φωτιά, στο δήμο που τυχαίνει να κατοικώ κι εγώ ίδιος. Η αλήθεια είναι ότι κοιτάγαμε τις φλόγες και δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Έφτασε στο περιαστικό δάσος και κόντεψε να μπει στον αστικό ιστό. Μπήκε και στον αστικό ιστό σε κάποιες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη και από καΐδια κάποιες περιουσίες, να χαθεί μια γυναίκα μέσα σε μια επιχείρηση, να καταστραφούν βέβαια και επιχειρήσεις και γενικώς να λαχταρίσουμε εξαιτίας πολλών αιτιών, πάντα μια τόσο μεγάλη φωτιά είναι το αποτέλεσμα μιας πολυπαραγωγικής εξίσωσης. Σήμερα όμως, όπως σας έλεγα, θα έχουμε μια απόβαση κυβερνητικού κλιμακίου εκεί στην Πεντέλη, προκειμένου να αποτιμήσει την κατάσταση και να προαναγγείλει τα μέτρα για την αποκατάσταση των πληγέντων. Σε αυτή την σύσκεψη θα πάρουν μέρος, έχουν κληθεί να συμμετάσχουν και οι δήμαρχοι των περιοχών που επλήγησαν. Ανάμεσά τους και ο δήμαρχος Βρυλισσίων, ο κύριος Γιάννης Πισημίσης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να συζητήσουμε μαζί του για αυτά τα οποία συνέβησαν και για αυτά τα οποία θα αναμένεται να θέσει ο ίδιος στην απόψινή σύσκεψη. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πισημίση, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Αδωμόπουλε.
Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Καταρχάς, έχετε κάνει μια αποτίμηση των ζημιών που υπήρξαν από τη φωτιά?
Έχει γίνει η αποτίμηση και από πλευράς Δήμου και από πλευράς της Γενικής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής. Εδώ στα Βρυλίσσια, βάσει τις καταγραφές αυτές που έχουν γίνει, έχουμε 5 κτίρια, ναι, των οποίων οι 4 είναι κατοικίες, πρώτες κατοικίες, όπου έχουν καταστραφεί όλος καιρός από την πυρκαγιά και βρίσκονται στην περιοχή Κρασά.
Ναι.
Στην πόλη μας είναι η περιοχή που βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα στα όρια των Δήμων Βρυλισσίων και Χαλανδρίου.
Ναι.
Είναι η περιοχή που βρίσκεται το ρέμα του Βρυλισσίου, όπως κατεβαίνει από την Πεντέλη και καταλήγει, ναι, στο Παλάβρι. Ένα πανέμορφο ρέμα.
Αυτό το μοιραίο ρέμα. Αυτό το μοιραίο ρέμα, λένε πολλοί.
Έχει, ναι, καταστραφεί, το οποίο περνάει κάτω από την αναπαύσεως και προχωράει προς το Χαλάνδρι. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, στην περιοχή Κρασά, μια περιοχή που είχε ενταχθεί το 2022 στο Γενικό Πολεμικό Σχέδιο, αλλά ήταν και είναι ακόμα εκτός σχεδίου πόλης, με μια έτσι άναρχη δόμηση, με προβλήματα ρημοτόμησης πολύ σοβαρά, με δρόμους αδιέξοδους, ένα προβληματικό σημείο της πόλης μας. Εκεί είχαμε τις πολύ μεγάλες ζημιές.
Πέντε κτίρια μας είπατε.
Πέντε κτίρια τα οποία έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. 10 κτίρια, των οποίων 9 πρώτες κατοικίες που έχουν ζημιές, τα λεγόμενα κίτρινα κτίρια, τα οποία όμως κτίρια αυτά μπορούν να επισκευαστούν. Και τα υπόλοιπα κτίρια στην περιοχή Κρασά, επαναλαμβάνω, είναι εντάξει. Στο κεντρικό αστικό ιστό της πόλης, δηλαδή στα Άνω Βρυλίσσια και κάτω από την αναπαύσεως, δεν είχαμε πρόβλημα, δεν πέρασε ποτέ.
Ναι, ευτυχώς. Κάτω από την αναπαύσεως, δηλαδή.
Και στα Άνω Βρυλίσσια.
Και στα Άνω Βρυλίσσια.
Το περιαστικό δάσος του Αγίου Θεοκλήτου και κάτω, αν εξαιρέσουμε την περιοχή Κρασά, που σας είπα ποια περιοχή είναι, δεν μπήκε εκεί η φωτιά και ήταν πολύ σημαντικό το ότι δεν μπήκε εκεί η φωτιά, διότι εκεί πλέον θα μιλούσαμε για άλλα πράγματα, θα ήταν εικόνα πολύ πιο ζωφερή. Αυτό αποφεύχθηκε. Ένας λόγος που αποφεύχθηκε αυτός ήταν ότι είχε γίνει ένας εκτεταμένος καθαρισμός του δάσους του Αγίου Θεοκλήτου το προηγούμενο διάστημα, το οποίο πραγματικά μας βοήθησε πάρα πολύ. Το είδαμε, όσοι ήμασταν εκεί στην πρώτη γραμμή, το είδαμε πως η φωτιά καθυλωνόταν στο δάσος. Δεν έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις, γιατί ακριβώς δεν έβρισκε αυτή την έφλεκτη καύσιμη ύλη να προχωρήσει με δυναμική μεγάλη.
Θα πρέπει, εγώ δημοσίως, τα έγραψα και στο Facebook, αλλά νομίζω και δημοσίως θα πρέπει να πούμε και με την ευκαιρία της κουβέντας μας, ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητική και η συνεισφορά των εθελοντών. Των παιδιών, των νεαρών των Βρυλισσίων, που πραγματικά ρίχτηκαν στη μάχη από την πρώτη στιγμή με όλη τους την ψυχή.
Κατά εκατοντάδες.
Πραγματικά, δεν σας κρύβω, εγώ προσωπικά, αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι με τους οποίους το συζητήσαμε, ήταν συγκινητικό αυτό το οποίο συνέβη.
Ήταν άκρος συγκινητικό, ναι, αυτό που συνέβη και άκρος ελπιδοφόρο για, ναι, το μέλλον του τόπου μας και της κοινωνίας μας, να βλέπεις όλα αυτά τα νέα παιδιά να αγωνιούν και να θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν με όλη την καρδιά και με όλη τη δύναμη.
Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τις αιτίες του κακού, η αλήθεια είναι ότι όλοι όσοι μένουμε στα Βρυλίσσια δεν περιμέναμε ποτέ, μα ποτέ, να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Σε μια προσπάθεια αποτίμησης αλλά και δημοσιογραφικής διερεύνησης του τι συνέβη, φαίνεται ότι ερχόμαστε στο συμπέρασμα ότι πέραν των όποιων άλλων παραγόντων επηρέασαν αυτή την μεγάλη πυρκαγιά, είπαμε για τους ανέμους, ακούσαμε χθες τον κύριο Κική για να λέει για το μικρό κλίμα, διάφορα. Η βασική αιτία ή μάλλον, πώς το πούμε τώρα, βασικός παράγων σε όλη αυτή την εξέλιξη ήταν το περίφημο ρέμα, στο οποίο και εσείς αναφερθήκατε, το οποίο δεν ήταν καθαρισμένο. Είναι γεγονός αυτό?
Κύριε Αδωμόπουλο, εγώ θα σας πω το εξής. Καταρχάς, η φωτιά έχει ξεκινήσει από τις περιοχές του Βαρνάβα και του Γραμματικού.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, το ότι αυτή η φωτιά κατάφερε Πέρασε από το Διόνυσο, πέρασε από το Διόνυσο Βούνη, ανέβηκε πάνω στην Πεντέλη, από την πίσω πλευρά.
Ναι.
Ανέβηκε στην μπροστινή πλευρά της Πεντέλης, κατέβηκε από τη σπηλιά του Νταβέλη, κατέβηκε στην παλιά Πεντέλη. Έκαψε εκεί την παλιά Πεντέλη, έκαψε τη νέα Πεντέλη. Έφτασε στα σύνορα των Βρυλισσίων, πέρασε στο ρέμα του Βρυλισσού, έκαψε και το Χαλάνδρι. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια φωτιά η οποία είχε μια πολύ μεγάλη δυναμική.
Ναι.
Εγώ θα σας πω ότι κατέβαινε η φωτιά και από το ρέμα Πεντέλης Χαλανδρίου. Δηλαδή ερχόταν και σε δεύτερο και σε τρίτο μέτρο. Και εκεί ανακόπηκε. Υπήρχαν πήγαινε μέσα πάρα πολλά στο ρέμα, στο όριο των Μελισσίων με τη Νέα Πεντελή και ανακόπηκε η φωτιά εκεί ακριβώς. Να μην περάσει στα Μελίσσια. Γιατί και εκεί θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το σημείο που συζητάμε τώρα για το ρέμα του Βρυλισσού, πράγματι, εκεί υπήρχε μια πολύ μεγάλη δυναμική της φωτιάς. Συναντούσε έφλεκτη καύσιμη ύλη και προχωρούσε. Σε ό,τι έχει να κάνει συγκεκριμένα με τα Βρυλίσσια και με την περιοχή Κράσα, έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι η περιοχή εκείνη είναι μια περιοχή που έχει προβλήματα. Αφαίρετης
δόμησης, ναι.
Ρημοτόμησης, με δρόμους αδιέξοδους, χωματόδρομους και ένα σωρό άλλα πράγματα.
Χωρίς πυροσβεστικές εγκαταστάσεις στα σπίτια, να το πούμε και αυτό, έτσι.
Βεβαίως, μια προβληματική περιοχή. Τώρα, η περιοχή, βέβαια, από την άλλη μεριά του ρέματος του Βρυλισσού, που και αυτή είναι παραρμάτια, πατήματος Χαλανδρίου, είναι μια πολεοδομημένη και ρημοτομημένη περιοχή, έτσι.
Ναι.
Εκεί επίσης υπήρξαν τεράστια προβλήματα.
Ειδικά σε επιχειρήσεις.
Ναι. Ένα θέμα βεβαίως είναι του πώς τα επίγεια μέσα, τα οποία βεβαίως βρισκόταν σε μεγάλη διασπορά δυνάμεων, δεν μπόρεσαν να στο σημείο. Δηλαδή σε εμάς, ενώ ένα αέρια μέσα, αυτά τα ελικόπτερα, τα Έριξον, τα οποία κάνουν καταπληκτική πραγματικά δουλειά, ήρθαν στο δάσος του Πειραιαστικού, των Άνω Βρυλισσίων, στον Θεόκλητο το λεγόμενο, αυτό που σας έλεγα πριν ότι είχε καθαριστεί. Επίγεια μέσα δεν είχαμε στο σημείο του Βρυλισσού.
Διαπιστώσατε, εκτός από αυτή την έλλειψη, διαπιστώσατε, κύριε Δήμαρχε, και κάποια έλλειψη συντονισμού, να το πω έτσι?
Εγώ διαπίστωσα ότι δεν υπήρχαν επαρκή επίγεια μέσα για να καλύψουν όλο αυτό το πολύ μεγάλο, η αλήθεια είναι, μέτωπο της πυρκαγιάς, το οποίο εξελισσόταν σε πολλαπλά μέτωπα μέσα στον αστικό ιστό.
Μάλιστα.
Η φωτιά όπου έβρισκε φυτικό υλικό, πεύκα, ύλη έφλεκτη κτλ.
Το κατάπινε. Το κατάπινε και επεκτηνόταν.
Με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη διασπορά, δηλαδή να κατευθύνεται προς πολλαπλά μέτωπα. Σας είπα πριν ότι ένα μέτωπο πολύ μεγάλο, μάλιστα, που είχε δημιουργηθεί ήταν αυτό στην Πεντέλη Χαλανδρίου. Στην ρεματιά Πεντέλη Χαλανδρίου, που έρχεται από την άλλη μεριά στο Χαλανδρίου.
Ναι.
Τα Βρυλίσσια είναι ανάμεσα σε αυτά τα δύο ρέματα.
Ναι. Ευτυχώς τα χειρότερα αποφεύθηκαν, μπορεί να πει κανείς. Αν και τι ευτυχώς, δηλαδή, έχει χαθεί μια γυναίκα, για όνομα του Θεού, έχει χαθεί.
Ευτυχώς ένα πολύ τραγικό συμβάν και πραγματικά είναι αδιανόητο.
Αδιανόητο.
Η γυναίκα στο Χαλάνδρι ναι, έχει χάσει τη ζωή της από μια φωτιά που ξεκίνησε στο Βαρνάβα. Έτσι.
Ναι, απίστευτο. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία του γεγονότος ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και την κυρία Κοσμοπούλου, δήμαρχο Πεντέλης, να την καλωσορίσουμε. Για πείτε μας, εσείς από την πλευρά σας, κύριε Πισημίση, τι θα θέσετε στην απόψινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και το κυβερνητικό κλιμάκιο?
Εντάξει, αυτό που μας ενδιαφέρει και μας καίει εμάς τώρα άμεσα είναι να καθαριστούν τα ρέματα. Έτσι.
Ναι.
Το ρέμα του Βρυλισσού, το ρέμα Πεντέλης Χαλανδρίου, διότι εδώ τώρα θα έρθουμε αντιμέτωποι με νέο φυσικό φαινόμενο, αυτό των πλημμυρών στις πρώτες βροχές. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο και πιο άμεσο της αποκατάστασης των ρεμάτων. Και έπειτα βεβαίως θα θέσουμε τα ζητήματα αποκατάστασης των περιοχών που έχουν πληγεί.
Ο καθαρισμός αυτών των ρεμάτων, για να τα λέμε όλα, ήταν ευθύνη της περιφέρειας.
Ναι, τα ρεμάτα τα καθαρίζει η περιφέρεια.
Η περιφέρεια, μάλιστα. Ναι.
Από εδώ και μπρος, βέβαια, είναι πολύ υποτακτική ανάγκη να καθαριστούν τα ρέματα. Mm-hmm. Τώρα σας λέω το πιο απλό και το πιο άμεσο που θα πει σήμερα, έτσι, στον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Διότι εδώ θα έρθουμε αντιμέτωποι με τον πολύ μεγάλο κίνδυνο των πλημμυρών. Είδαμε, το έχουμε δει και στο παρελθόν, να συμβαίνει αυτό και σε άλλες περιοχές, κάτω στην Κλιπάδα, η πλημμυρή συμβουλιαγμένη με τις πυρκαγιές στον Ημιτό. Το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις. Δεν θέλουμε να το ζήσουμε εμείς εδώ. Άρα είναι η πρώτη και πιο επιτακτική ανάγκη αυτή του καθαρισμού των ρεμάτων.
Και από εκεί και πέρα.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως, τίθεται το μεγάλο θέμα της αποκατάστασης
των
περιοχών μας, των ζημιών, των πυροπλήκτων, βεβαίως, και των περιοχών μας ως αστικών και φυσικών τοπίων. Έτσι, οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως και επιτέλους πρέπει να προχωρήσουν και άλλα έργα, όπως είναι η διευθέτηση του ρέματος του Βρυλισσού, που εκκρεμεί πάρα πολλά χρόνια, πρέπει να συνεδριάσουν επιτέλους οι επιτροπές, οι δασικές, οι δευτεροβάθμιες, οι λεγόμενες επιτροπές αντιρρήσεων, όπου έχουν προσφύγει οι κάτοικοι και έχουν κολλήσει εκεί κάτοικοι και ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι είχαν δικαιωθεί στις πρωτοβάθμιες επιτροπές, αλλά αυτές οι δευτεροβάθμιες, οι αρχικές επιτροπές δεν έχουν συνεδριάσει ποτέ. Είναι ζητήματα που πρέπει να προχωρήσουν. Πρέπει να προχωρήσουν οι πράξεις εφαρμογής, οι υπολογισμικές μελέτες, τα οποία όλα αυτά ζητήματα βέβαια σποντάφτουν εκτός των γραφειοκρατικών άλλων δυσκολιών και στα ζητήματα χρηματοδότησης.
Ναι.
Είναι πολλά τα θέματα.
Μάλιστα.
Είναι πολλά τα θέματα και γι' αυτό τα θέματα και των πυρκαγιών,
ναι,
είναι πιο σύνθετα θέματα.
Σαφώς.
Δηλαδή, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, είναι πολυπαραγωγικά.
Ναι, έτσι.
Δηλαδή, εμπλέκονται ακόμα και πολυδομικά.
Προφανέστατα. Προφανέστατα.
Πολλά άλλα θέματα.
Δηλαδή, δεν αρκεί μόνο, αν θέλει να πει κανείς, η προμήθεια πυροσβεστικών μέσων. Μιλούσαμε χθες, είχαμε μια συζήτηση, μια που ακούει η κυρία Κοσμοπούλου με τον κύριο Συνολάκη. Μας έλεγε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο ενός εθνικού διαλόγου και κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Κάποιες αποφάσεις που είναι ταμπού. Όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορούμε πια εύκολα να χτίζουμε δίπλα ή μέσα στα περιαστικά δάση. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη δόμηση? Πώς πρέπει να δίνονται οι αποζημιώσεις σε περίπτωση που κατ' επανάληψη έχουμε περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι απουσία πυροσβεστικών μέσων από τους ιδιοκτήτες οικημάτων κλπ. Μεγάλη κουβέντα. Κύριε Ψημίση, να σας ευχαριστήσουμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα και καλή συνέχεια. Και να πάμε αμέσως στην κυρία Κοσμοπούλου, τη Δήμαρχο Πεντέλης. Εκεί είναι οι μεγάλες ζημιές. Το ακούσατε, το ξέρετε.
Μέρα.
Καλημέρα, κυρία Κοσμοπούλου. Καλημέρα. Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε γρήγορα. Θα θέλαμε να μας πείτε κι εσείς τι αποτίμηση έχετε κάνει ό,τι αφορά τις ζημιές. Πού βρισκόμαστε μετά την πυρκαγιά?
Κοιτάξτε. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 40 κίτρινα.
40 κίτρινα, ναι.
Και
κόκκινα.
Κόκκινα καμιά 20.
Μάλιστα.
Περιμένουν να ολοκληρώσουν οι μηχανικοί της πολιτικής προστασίας. Πιστεύω ότι μέχρι την Τετάρτη θα έχουν κλείσει. Μαζεύουμε τα αιτήματα στο Δήμο και τους τα δίνουμε ένα δρόμο για να μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε στην ταχύτητα. Και μετά θα πάμε στις φυσικές ζημιές.
Είναι σε πιάνη ψυχή σου. Σε πιάνη ψυχή σου. Ας πω ότι όλοι όσοι ζούμε εκεί στην περιοχή, Βρυλίσια, Χαλάνθρη, Πεντέλη κλπ. Και επισκεφθήκαμε από την επόμενη κιόλας μέρα τα καμένα να δούμε το μέγεθος καταστροφής. Πραγματικά όλοι βουρκώσαμε, έτσι. Δηλαδή, σε πιάνει η ψυχή σου με αυτό το οποίο συνέβη?
Κλαίμε.
Καμένη γη.
Κλαίμε.
Καμένη γη, ναι, ναι.
Κλαίμε.
Δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου.
Και ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι ότι τα αστικά και περιαστικά δάση της Πεντέλης δίνουν οξυγόνο και σε όλη την Αττική.
Προφανώς.
Δεν είναι μόνο η Πεντέλη.
Τι έφταξε, κυρία Κοσμοπούλου, τι έφταξε? Εσείς ήσασταν εκεί. Τι διαπιστώσατε ότι έφταξε? Ποια ήταν η κύρια αιτία του κακού κατά την άποψή σας? Αν και λέγαμε νωρίτερα, δεν ξέρω αν ακούσατε, ότι τόσο μεγάλες φωτιές είναι προφανώς αποτέλεσμα πολυπαραγωγικών εξισώσεων. Δεν είναι μονοδιάστατη η ερμηνεία που μπορεί να δώσει κανείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κατά την άποψή σας, ποιος είναι ο κυριότερος παράγοντας της καταστροφής?
Θα συμφωνήσω μαζί σας. Είναι ένα πολυδιάστατο θέμα. Θεωρώ ότι η έλλειψη εναέριων μέσων είναι το κύριο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όταν η φωτιά είναι στο βουνό, δεν μπορείς να τη σβήσεις. Δεν έχουμε τη δυνατότητα οι Δήμοι με τις εθελοντικές μας ομάδες, αλλά και η ίδια η πυροσβεστική.
Λέει η κυβέρνηση ότι πετάγανε 33 εναέρια μέσα.
Ήταν πολλά τα μέτωπα. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Εγώ στις 10 η ώρα το πρωί της Δευτέρας, με τη βοήθεια της πυροσβεστικής και των εθελοντών του Δήμου, είχαμε σβήσει τα σημεία που μπήκε η φωτιά.
Ναι.
Είχαμε σβήσει την Κορτσέζα,
ναι,
και είχαμε σβήσει και Πίκπα και Πέδων Πεντέλης.
Ναι.
Είχαμε αναζωπηρώσει. Σημεία ήταν δίπλα στο στρατιωτικό νοσοκομείο 414,
ναι,
όπου ήρθαν τα ελικόπτερα και τις σβήσανε. Η δεύτερη ήταν στη σπηλιά του Νταβέλη, όπου ήρθανε και τις σβήσανε τα ελικόπτερα.
Mm-hmm.
Στη συνέχεια έπιασε φωτιά η Νταού Πεντέλης από τον Άγιο Σπυρίδωνα Ραφίνας, όπου και εκεί ήρθανε και τις σβήσανε.
Mm-hmm.
Και γυρνώντας πίσω κατά τις 12 η ώρα από την Νταού, είχα πάλι αναζωπήρωση πάνω από τη σπηλιά του Νταβέλη.
Mm-hmm.
Εκεί δυστυχώς δεν ήρθανε.
Μάλιστα.
Προφανώς εκείνη την ώρα τα μέτωπα ήταν πολλά και προφανώς αυτός που δίνει την εντολή για τα εναέρια, έτσι, θα έπρεπε να αποφασίσει πού θα στείλει. Η φωτιά λοιπόν κατέβηκε από τη σπηλιά του Νταβέλη, πέρασε στο ρέμα της Περικλέου.
Εδώ είναι. Το οποίο ήταν εκεί, λέει, ακαθάριστο, λέει.
Το ρέμα της Περικλέου, φυσικά.
Ναι.
Φυσικά. Mm. Και στη συνέχεια πέρασε και στη Νέα Πεντέλη, φεύγει, φτάνει στο βαλιό του και το δάσος...
Εκεί ξεφεύγει, εκεί έχει ξεφύγει πια η κατάσταση.
Και εκεί η κατάσταση ξέφυγε.
Εκεί ξεφύγει.
Ήταν μια εικόνα φρίκης.
Mm.
Φυσικά ήμουνα από την πρώτη στιγμή της φωτιάς και την παρακολουθούσα και εγώ και οι συνεργάτες μου. Και εκεί σηκώσαμε τα χέρια ψηλά.
Μάλιστα.
Πάμε λοιπόν στο επόμενο βήμα.
Στο επόμενο
για
βήμα.
Να μην ξανασυμβούν αυτά.
Και τι θα ζητήσετε απόψε στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό?
Λοιπόν, το πρώτο που θα ζητήσω από τον Πρωθυπουργό είναι την άμεση αποκατάσταση των σπιτιών, mm-hmm. ώστε οι άνθρωποι να γυρίσουν στα σπίτια σου.
Στα σπίτια τους, ναι.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεριζώνεσαι,
ναι.
να φεύγεις από το σπίτι σου και από την περιουσία σου. Άρα θα πρέπει με πολύ γρήγορες και σύντομες διαδικασίες και χωρίς τις αγκυλώσεις του κρατικού μηχανισμού να προχωρήσουμε πολύ σύντομα στην αποκατάσταση. Να δοθούν τα χρήματα, να φτιάξουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους και να ξαναμπούν στα σπίτια τους. Αυτό είναι το πρώτο.
Mm-hmm.
Το δεύτερο είναι το εξής. Έχουμε και εμείς γύρω στα 16 με 20.000 μήκη ρέματος.
Ναι.
Τα ρέματά μας, όπως είναι το ρέμα, το κεντρικό ρέμα Μελισσίων,
mm-hmm.
Το ρέμα της Αγίας Τριάδας της Νέας Πεντέλης, το ρέμα της σπηλιάς του Νταβέλη, το τεράστιο ρέμα του Ποδονύφτη, το ρέμα της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης, το ανατολικό ρέμα Καλυθέας Πεντέλης.
Αυτό τώρα είναι ορολογιακές βόμβες, έτσι, δηλαδή.
Προσέξτε.
Ναι.
Ναι.
Εάν είναι ακαθάριστα, έχουμε... εννοώ. Αν είναι ακαθάριστα.
Είναι ακαθάριστα.
Ναι, 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 ναι.
Και έχουμε και το κεντρικό ρέμα του Πεντελικού Όρους. Ναι. Αυτά μας κάνουν σε μήκος 16 με 20.000.
Ναι.
Εκεί λοιπόν, σε πάρα πολλά σημεία, εμείς τα έχουμε καταγράψει,
mm-hmm.
είμαστε έτοιμοι, και ξεκινάμε ήδη τους καθαρισμούς σε κατέρωθεν και όχι μόνο. Σε πάρα πολλά σημεία είναι κλειστά. Θα ανοίξουν. Σε πάρα πολλά σημεία έχουμε σπιτάκια μέσα παλιά που κόβουν τη ροή του νερού.
Ναι, ναι, ναι.
Όλα αυτά λοιπόν είμαστε αποφασισμένοι ως διοίκηση να τα ανοίξουμε με όποιο κόστος. Και όλα αυτά τα ρέματα, να ξέρετε ότι καταλήγουν σε όμορους δήμους.
Τώρα αναρωτιέται, ναι, εύλογα κανείς δεν θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει αυτά? Εύλογο είναι να ρωτήσει κανείς. Και όχι κατόπιν εορτής.
Ναι. Θα έπρεπε. Εμείς στη θητεία μας, γιατί είμαστε μόλις 7 ναι. μήνες διοίκηση, καθαρίσαμε 3 ρέματα στην περιοχή των Μελισσίων,
mm-hmm.
όπου υπήρχε οικιστικός ιστός,
ναι.
ακριβώς δίπλα, το ρέμα Τσιμπρικίδη, ρέμα mm-hmm. Μαραθώνος και ρέμα Αγίας Μαρίνας.
Ναι.
Αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα ρέματα, ξεκινάνε από το βουνό,
mm-hmm.
κατεβαίνουν από το βουνό, να ξέρετε ότι θα κατέβει πράγμα από το βουνό αυτή τη στιγμή,
ναι.
άρα πρέπει να είμαστε σε μια απόλυτη ετοιμότητα, για να μην πνιγούν όχι μόνο οι κάτοικοι της Πεντέλης, αλλά του Γέρακα, της Παλίνης.
Εγώ θα επιμείνω, γιατί δεν γίνανε αυτά τόσο καιρό, εύλογα, να ρωτιέται κανείς. Επιμένω στο ερώτημα.
Αυτό mm. δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Θα πρέπει να σας το απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός.
Μάλιστα. Εσείς ως δήμος δεν θα έπρεπε να κάνετε κάποιες ενέργειες, κάποιες κινήσεις?
Έχουμε κάνει.
Κατεύθυνση.
Έχουμε ναι. κάνει. Είχαμε κάνει. Επειδή όμως εγώ είμαι ένας άνθρωπος που βλέπω μπροστά, αυτή τη στιγμή πρέπει να διασωθούμε από τις πλημμύρες.
Μάλιστα.
Εάν έχουμε πλημμύρες, θα πνιγούν άνθρωποι.
Μάλιστα.
Και το δεύτερο που θα, το για τρίτο που ναι. θα κάνουμε για να κλείσουμε, εμείς ήδη έχουμε βάλει εργολάβους και κόβουν τα καμένα. Στην Πεντέλη δεν θα ξαναφυτευτεί πεύκο. Θα φυτεύονται βραδύ καυστά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε βραδύ καυστά. Τη φυσική αναδάσωση του πεύκου προφανώς και θα την αφήσουμε, αλλά θα πρέπει να είναι ελεγμένη.
Μάλιστα. Γιατί φαντάζομαι σε στενόηση με ειδικούς, φαντάζομαι σε στενόηση αυτά με ειδικούς, υποθέτω, δασολόγους κλπ.
Προφανώς. Ναι. Έχουμε ήδη μια συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, οι οποίοι θα μας κάνουν δωρεάν τις μελέτες. Και το τελευταίο που πρέπει να αναφέρουμε και το έχουμε ήδη συζητήσει και με τον πρόεδρο του ΣΠΑΠ και τα μέλη του Συμβουλίου, είναι ότι θα πρέπει να γίνει, να γίνουν αντιπυρικές ζώνες στο βουνό.
Μάλιστα.
Η φωτιά στην Πεντέλη, από το 1995 μέχρι και σήμερα ήταν όλες ξενόφερτες.
Ναι.
Μία φωτιά είχαμε από εσωτερικά που ήταν η φωτιά του 22. Όλες οι άλλες μας έρχονται από το βουνό.
Κυρία Κοσμοπούλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, η κυρία Νατάσα Κοσμοπούλου, δήμαρχος Πεντέλης. Μιλήσαμε και με τη δήμαρχο Πεντέλης και με τον δήμαρχο Βρυλισσίων για την απόψινή συνάντηση που θα έχουν με το κυβερνητικό κλιμάκιο, που υπό τον Πρωθυπουργό θα πάει στην Πεντέλη, έτσι, για να κάνει αποτίμηση της κατάστασης και προγραμματισμό για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Γρήγορα τα πρωτοσέλιδα επιγραμματικά. Καθημερινή έκπτωση προστίμους όσους ομολογούν φοροδιαφυγή. Τα νέα, ο κύκλος των αφανών εμπριστών, έρευνες από πυροσβεστική και ελληνική αστυνομία. Απογευματινή, πράσινο τείχος για τις πυρκαγιές, είναι ο τίτλος εφημερίδας. Σε εφημερίδα των συνταχτών, κυβέρνηση κατόπιν εορτής, είναι ο κύριος τίτλος. Γράφει αντιπυρική προστασία, παντελής απουσία πρόληψης, ο υπέρτιτλος. Ο ριζοσπάστης μιλάει για φοροφυγιά και ακρίβεια που στραγγίζουν το λαϊκό εισόδημα. Ο ελεύθερος τύπος μιλά για 2.466 προσλήψεις στο δημόσιο. Η Κόντρα News για αλλαγές στα τεκμήρια. Εσχάτη προδοσία είναι ο τίτλος της εφημερίδας Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης λέει και η παρέα του εκχωρούν εθνική κυριαρχία. Ενώ τέλος η εφημερίδα Το Μανιφέστο έχει τίτλο «Τοξική λάσπη». Με μια φωτογραφία του Στέφανου Κασελάκη λέει «Κρεσέντο λαϊκισμού στα αποκαΐδια». 9:59 πρώτα λεπτά η ώρα, φύγαμε. Έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης, εμείς και πάλι αύριο λίγο μετά τις 9. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους.